Terezijo Bosko. Mamos Margaritos gyvenimas. Šventojo kunigo Jono Bosko motina. Knygą išleido Saleziečių Vilniaus namai 2009 metais. Iš italų kalbos vertė sesuo Birutė Demkutė. Petras Henrija galėjo kalbėti ir apie tas kunigo Bosko dienas, kai jis po 17 metų sunkiai sirgo varazė. Kunigė Bosko, rašė jis, ar prisimenate, kaip jūs motina bardavo, kai atsivesdavote vis naujų vaikų? Ji jums sakydavo, tu priimi vis naujų vaikiukų, bet kuo juos maitins ir aprengsi, namuose nieko nėra, o jau ima šalti. Ir iš tikrųjų, kai aš atėjau, man teko kelias dienas miegoti ant krūvos lapų, užsidengus tik menka anklodėle. O vakarais, kai eidavome gulti, jūs ir jūsų mama lopydavo, suplyšusias palaidines ir kelnes, nes kitos pamainos neturėdavome. Tai išgirdęs, kunigas Bosko nusišypsodavo ir sakydavo, kiek yra privargusi mano geroji mama, šventa moteris, bet apvaizda niekada mūsų. Neapvylė. Aš juos visus paimsiu. Pirmomis 1854 metų dienomis miesto valdžia pranešė, kad choleros epidemija baigėsi. Į šventojo Dominyko prieglaudą sugužėjo daugybė šeimų, norėjusių įsivaikinti be tėvų likusius mažuosius ir rinkosi geriausius iš geriausių. Prieglaudoje liko tik apie 20 vaikų. Pačių mažiausių ir negražiausių. Kunigas Bosko nuėjo ir visus juos parsivedė į oratoriją. Mažyliai sekė jam iš paskos, susikibę už rankų ir cipsėjo kaip viščiukai. Kunigas Bosko skyrė jiems atskirą klasę, pavedė mažuosius šauniam mokytojui ir nedavė ramybės vienai labdaros įstaigai, prašydamas padėti jam tuos vaikelius išlaikyti. Jis rašė. Aš atsidūriau ypatingoje padėtyje. Turiu išlaikyti būrį vargingiausių ir labiausiai apleistų vaikų, kurių skaičių šiais metais pašoko iki 90. Mat dėl choleros daug mažųjų liko beglobiais našlaičiais. Visų reikalų prispaustas, pagarbiai ir su pasitikėjimu meldžiu jus maloningai atsižvelgti į tų apleistų vaikų padėtį ir suteikti jiems išimtinę paramą. Padėtis tikrai buvo išimtinė. Burmistras atrašė kunigui, kad jam padėkotų ir pažadėjo padėti. Kadangi paskutiniai atvykėliai buvo žemo ūgio, kiti berniukai švelniai vadino juos žemesniaja klase. Mažyliai laikė mamą Margaritą mama, sukiodavosi aplink ir labai ją mylėjo. Besišypsanti ir švelni, jie atrodydavo tarp jų kaip snieguolė tarp nykštukų. Margarita naujuosius globotinius glebėščiuodavo, šluostydavo jiems nosis ir vėl kaip bekiuose jausdavosi neturtinga, bet laiminga močiutė. Mamos malda. 1854-5 metų žiema buvo labai šalta. Petras Henrija prisimena, iš ryto per mišes bažnyčioje būdavo nepaprastai šalta. Ir kunigo Bosko rankos sušaldavo taip, kad jis vos begalėdavo išlaikyti taurę. Tačiau mama Margarita kas rytą ateidavo į bažnyčią, sėsdavo į pirmą suolą, kad prašytų viešpaties jėgų ir galimybių stumtis pirmin su tokia didelė šeima. Moteris melsdavosi ne tik bažnyčioje. Visą jos dieną užpildydavo viena mintis – mintis apie Dievą. Bažnyčios tėvų ji niekada neskaitė ir negirdėjo jų skaitant. Tačiau jos gyvenime vyravo malda, kurią prieš 1500 metų didysis arkivyskupas šventasis Jonas Chrizostomas aiškino savo krikščionims. Maldai neturi būti skirtas nei laikas, nei valanda, ji turi tęstis nuolatos, dieną ir naktį. Nereikia kelti savo dvasios į Dievą tik tada, kai visa savo dvasia paskęstame maldoje. Ir tuomet, kai esame užsiėmę kitais reikalais, tiek rūpindamiesi vargšais, tiek kitais darbais, turime trokšti Dievo ir jį prisiminti. Nes Dievo meilė, kaip druska paskaninta, viskas tampa gardžiausiu pasaulio viešpačiui maistu. 34. Skyrius. Paskutiniai metai. Pirmosios dirbtuvės įkurtos mamai padedant. 1853 metais kunigui Bosko pavyko baigti naują pastatą šalia iš Pinardžio pirkto namelio. Čia jis ketino įsteigti profesinę mokyklą vaikinams, iki tol išeidavusiems dirbti į miesto fabrikus. Pagrindinis tikslas – apsaugoti juos nuo blogų papročių ir bedievystės, paplitusios darbo vietose. Petras Enrija, kurį kunigas Bosko įtaisi dirbti pas šaltkalvį, prisimena: kiek kartų turėjau bėgti iš dirbtuvės, kad negirdėčiau nešvankių, jau suaugusių bernų, man te buvo 14 metų kalbų. Du iš jų buvo iš tikrųjų baisus, be jokios gėdos, jie blogai atsiliepdavo apie religiją ir savo įpročiais jie buvo tikri galvijai. Kunigas Bosko, kaip paprastai, pradėjo nuo mažų dalykų ir kaip paprastai padedamas mamos Margaritos. 1853 metais jis pradėjo nuo batsiuvių ir siuvėjų dirbtuvių. Pirmoji buvo įkurta ankštame kambarėlyje šalia Šventojo Pranciškaus Salezo bažnyčios ir ją įsteigė pats kunigas Bosko. Antroji siuvykla įsikūrė šalia virtuvės, o jos steigėja buvo mama Margarita. Ji galėjo pamokyti tik pačių paprasčiausių dalykų, tų, kuriuos mokėjo kiekviena šeimininkė. Tačiau jai į pagalbą tuoj pat atėjo kunigas Bosko, kurį siuvėjas Jonas Roberto kadaise yra kvietęs pas jį pasilikti, nes matė, jog vaikinas galėtų gerai siūti. Pirmaisiais 1854 metų mėnesiais, tartum juokais, buvo įsteigta trečioji dirbtuvė – knygryšikla. Būrelis vaikų vadovaujamų kunigo Bosko didelį popieriaus lapą sulankstė į 16 puslapių. Sulankstė dar vieną, uždėjo jį ant pirmojo. Knyga pagaminta, išdidžiai pareiškė kunigas Bosko. Dabar belieka tik susiūti ir priklijuoti viršelį. Jiems patalkinti pakviesta mama Margarita atsinešė adatą, storą siūlą ir puodelį iš miltų išvirtų klijų. Adata buvo susiūti sulankstytieji popieriai. Klijais reikėjo priklijuoti viršelį, o tada liko tik apipjaustyti knygos kraštus, bet tai nesisekė. Tuomet mama Margarita tarė: palikite tą darbą man. Ji nuėjo į virtuvę ir atsinešė didelį peilį, kuriuo pjaustydavo morkas bei svogūnus. Trys taiklus kirčiai ir knyga buvo gatava. Juokėsi mama, juokėsi kunigas Bosko, o labiausiai vaikai. Štai tai buvo įsteigta oratorijos knygryšikla. Bekiai, taip daug kas pasikeitė. 1854 metų rudenį, pasibaigus choleros siautuliui, kunigas Bosko su motina ir vaikais nuvyko į Bekius švęsti rožinio Marijos šventės. Mama išbučiavo savo brangiausiuosius. Jai atrodė negalimas dalykas, kad jos anukėlė jau tokie dideli, aukštesni net už ją pačią. Moteris apžiūrėjo savo senuosius namelius ir tą mažutį kambarėlį, kuriame miegodavo jos sūnus ir kur Jonas susapnavo sapną, nulėmusi visą jų gyvenimą. Juk tai Marija, sapnu uždegė Jono mintis, didelis kiemas, aibė besikeikiančių ir pikžodžiaujančių vaikų. Kiek tokių jis vėliau sutiko Borgo Doros gatvėse, laukiniai žvėriukai virtę vinėliais. Kunigas kasdien matė tą lėtą ir nuolatinį virsmą savo naujuose namuose ir didelėje bažnyčioje, iškilusioje tarytum per stebuklą. Keletą dienų svečiai pagyveno naujame Juozo name ir nuėjo pasimelsti į koplytėlę, kurią Juozas įrengė kairiame pirmo aukšto kampe, netoli tos vietos, kur Jonas tarp dviejų medžių ištempęs virvę rodydavo akrobatinius numerius, o paskui savo naujus draugus kviesdavo pasimelsti. Kaip viskas pasikeitė. Ir kaip pasikeitė pati Margarita. Dabar sulaukusi 66, ji jau duso palengva kopdama į kalnelį, į kurį būdama jauna mama bėgte užbėgdavo. Ir laikai pasikeitė, pagerėjo. Kukurūzų ir bulvių laukai išsiplėtė, maisto namuose nebestigo, namai tapo erdvesni, sveikesni gyventi, todėl darbininkų atlyginimai turinė išaugo. Pastaraisiais mėnesiais jį pastebėjo, kad darbininkas už 12 valandų darbo dieną jau gauna 1,5 ar 2 liras, moteris lira, o vaikai 70 centų. Margaritai buvo aišku. Jau 5 metai, kai nėra karo, o kai nėra karo, reikalai gerėja. Ne vieno nėra tokio, kaip Dominykas Savio. Spalio 2 dieną, pirmadienį, kunigas Jonas Bosko Bekiuose susitiko su Dominyku Savio ir jo tėvu, kuris paprašė priimti sūnų į oratoriją. Kunigas Bosko iš karto nuspėjo silpną vaiko sveikatą, bet jį labai nustebino Dominyko protas, o ypač jo meilė viešpačiui. Kunigas sutiko, jie pasimatysia Turine. Tėčio lydimas berniukas į oratoriją atvyko spalio 20-ąją. Tuo metu, nors ir gyvenant ten tokiems nuostabiems berniukams kaip Mykolas Rūva, Juozas Kaljero, Pranciškus Čerutė, Kamilas Gavi, gyvenimas oratorijoje tebe buvo varganas, tačiau Dievo akise labai daug kas pasikeitė. Kunigas Bosko pastebėjo, kad gyvena tarp šventų jaunuolių. Tai pastebėjo ir mama Margarita. Dirbdama ji vis dažniau turėdavo pasilsėti. Tada nueidavo į naująją Šventojo Pranciškaus Salezo bažnyčią, atsisėsdavo paskutinėme suole kairėje, įsitraukdavo rožinį ir tyliai leisdavo per pirštus jo karoliukus. Jos mintys kilo į Dievą, bet moteris galvodavo ir apie savo vaikus, girdėdavo jų balsus, stengdavosi atspėti, ką jie kalba, daro, galvoja. Vieną dieną kunigui Bosko ji pasakė, turi daug gerų berniukų. Bet ne vieno jų širdis ir siela nėra tokios gražios kaip Dominyko Savio. Kunigas Bosko paklausė, kodėl, ir jie atsakė, aš matau jį besimeldžiantį. Pamaldoms pasibaigus jis dar pasilieka bažnyčioje. Ir tas vaikas daug kartų nutraukė žaidimą, kad aplankytų Jėzų tabernakulyje. Bažnyčioje Dominykas būna kaip angelas. Saugok jį, sūnau, nes tai brangus berniukas. 4 berniukai ją vadino mama. Tais paskutiniais metais be Dominyko į Valdoką atkeliavo dar daugiau iš tie šaunių berniukų. Jie ilgai ten gyveno ir galėjo pateikti daug prisiminimų apie mamą Margaritą. Iš jų mes parinkome 4. Jonas Batistas Anfosi. Buvo visiškas našlaitis, neturėjo nei tėvų, nei motinos. Jis atėjo į oratoriją 1853 metų gruodžio 22 dieną ir išbuvo joje iki 1864 metų. Jonas vėliau tapo kunigu ir kanauninku Turine. Jis prisimena, kai ten atėjau, mūsų nuolat oratorijoje gyvenančiųjų buvo 51. 3 metus man teko gyventi su kunigo Bosko motina, kurią vadinome mama. Stebėjausi jos gyvenimu, visišku pasiaukojimu. Visą savo laiką jis skyrė priglaustiesiems vaikams ir laikė save jų motina. Kai mums ko nors prireikdavo, kreipdavomės į ją. O mama Margarita nerdavosi iš kailio, kad tik mums padėtų ir mus patenkintų. visada ragindama melstis ir siekti dorybių. Ją gerbė visi, kas tik ateidavo į oratoriją, net ir aukštos padėties žmonės. Aš visuomet stebėdavausi jos pamaldumu, meilę ir rūpestingu paslaugumu. Jonas Turko buvo berniukas iš Kastelnuovo. Kunigas Bosko į oratoriją jį atsivedė 1851 metais ir ten vaikinas liko 20 metų. Jis tapo kunigu ir seminarijos profesoriumi. Jonas liudijo. Iš daugelio kaimo žmonių esu girdėjęs, kad Margarita kunigo Bosko mama buvo tikra krikščionė motina, labai besirūpinanti savo religinėmis pareigomis ir krikščioniškų šeimos auklėjimu. O vėliau nemažai metų gyvenau šalia jos oratorijoje ir mačiau, kaip rūpestingai ji padėdavo savo sūnui meilės darbuose ir kokia gera ir gailestinga buvo visiems oratorijos vaikams. Terezijo Bosko. Mamos Margaritos gyvenimas. Šventojo kunigo Jono Bosko motina. Knygą išleido Saleziečių Vilniaus namai 2009 metais. Iš italų kalbos vertė sesuo Birutė Demkutė.